Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň täze çal-taşly görnüşleri peýda boldy. Ýaşulyň ýetil pensiýa töleýärlerini alyp bilmän kösünýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozoly bilen günün täzeliklerini dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýarym. Germaniýanyň awtolehengi deýimler prezident Donald Trumpyň Iranda iş alyp barýan islendik kampaniýanyň Amerikanyň bazarynda paý almajakdygyny ma'lum edenden soň Irandaky işlerini togtadýandygyny ma'lum etdi. Bu deýimler kampaniýasynyň Irandaky işleriniň girimini giňertmek planlarynyň amala aşmajakdygyny aňladýar. Ol yerli kerhanalar bilen Mercedes-Benz yük uluglaryny ýygnamagy göz öňünde tutupdy. Trump 2015-nji ýylda baglaşylan Iranyň ýadro ulalasygyndan çykýandygyny iglan edenden soň Ýewropa Birleşiginiň liderleri bu ulalasyga ygrarly bolup galjakdyklaryny we Tehran bilen biznes aratnaşyklaryny kesmejekdiklerini aýdypdylar. Makedoniýanyň polisiýasy Siriýada we Irakda islamçy jeňçileriň tarapynda töwüşmekde guman edilýän 7 adamyň tutuk edilendigini aýtdy. İçeri işler ministerliği tiyisin bugünü giyişlik geçirilen operasiyada tutsuk edilenlerin ahlisinin Makedoniyanın rahatları dağını, şeyle de olurum 24-31 yaz ağırlığında dağını mealim etdi. Olara dasar yurt armalarının hatarında tövüşmekte ayıplama veldirler. Tutsuk edilenlerin günahsı tövüd edilen halatında olara 10 yıla çelini türme tutsukluğunun berilmeyi mümkün. Makedoniýanyň 2 millionlyk ýylatynyň üstün bir bölegini düzýän etniki albanlaryň aglaby bölegi musulmanlarydyr. Emma ular ara islamy berjaý edýärler. Yerli resmiler 130 töwereg Makedoniýalynyň islam döwleti ekstremistik toparynyň hatarynda töwüşmek üçin ýurdy terk edendigini saklaýarlar. Aşgabatyň ýylatynyň sany 1 milliondan hem aşdy diýip türkmen resmiýetleri maglumat berýärler. Bu barada paýtagtyň häkimi Samuhmet Durduliýew 6-njy awgustda geçirilen wideo şekilli iş maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa beren hasabatynda ma'lum etdi. Şeýlede häkim prezidentiň garamagyna Aşgabatyň territorial çäklerini giňeltmek baradaky teklibi hüdürledi. Yeri gelende billetek Türkmenistanyň ýylatynyň sany baradaky maglumatlar köpçüligi el ýeterli däldir. Ýurtda 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazywynyň netijeleri hem köpçüligi aýan edilmeýär. Kyrgyzstanda köpçülükleň protestlere garamazdan Bişkegiň şäher geňişligi paýtagtyň täze häkimini taýlady. Çarşamba günü geçirilen ses birleşikde 44 agdalyk geňesiň 43 wekili häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýa tarapyndan hüdürlenen Ýekatak Dalaşgär Aziz Surakmatowyň kandidaturasyny tasdiklediler. Bişkekde aktivistler başga Dalaşgärleriň hüdürlenmändigine garşy eýen bir näçe hepde bäri protest geçirýärler. Mundanam başga aktivistler 46 ýaşly Surakmatowyň gyrgyz dilini gowy bilmeýändigini öňe sürüp, bu wezipäni iýleme üçin onuň hukmany ýeni dili synagyny geçmändigini hem bildirdiler. Bişkegiň ozalky häkimi Albek Ibrahimow we onuň ozalky ornbasary Renat Makenow korrupsiýa aýplamalary esasynda geçen aý tutsuk edilipdiler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar täzik hökümetine ýüzülenip, garaşsyz aktivistiň maşgala agdalaryna garşy giýirdilen, siýasy taýdan matlaplaşdyrylan siýahat gadagançylygynyň aradan aýrylmagyny, şeýlede dissidentleriň maşgala agdalaryna edilýän basyşlaryň bes edilmegine çağırdylar. Hukuk goraýjy toparlaryň onusy, Sultan Human Rights Watch hem geçen hepde Şabnam Hudoýdodowanyň 10 ýaşly gyzynyň garry ejesiniň we agasynyň Täjikistanyň aeroportundan ýerine gaýtarylandygyny aýtdylar. Olar aktivist Hudoýdodowa bilen birleşme üçin Ýewropa uçmalydylar. Adam hukuklaryny goraýjylar täjik resmiýetleriniň daşary ýurtdaky oppozisiýa aktivistleriniň ýurtdaky ýakynlaryna dowamly basyş edýändiklerini hem belleýärler. Rusiýanyň oppozisiýon syýasatçysy Aleksey Navalny hökümetiň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy öňümizdäki aýda demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Navalny YouTube saýtynda ýerleşdirilen wideosynda 9-njy awgustda yerli taýlawlaryň geçirilýän güni köpçülükleň ýürüşleri gurnamaga çagyrdy. Rus hökümeti erkeklerin pensiýa çykmak ýaşyny 2028-nji ýyla çelini 65 ýaşy, aýallaryň kyny hem 2034-nji ýyla çelini 63 ýaşy çykarmagy maksat edinýär.